Allah subhanahu wa ta'ala birinchi biz ahli islom va umuman bashariyatni buyurgan narsaning eng kattasi tavhiddir. Alloh subhanahu va taolo o'zini bandalarini qaytargan narsasining eng kattasi shirkdir. Tavhid islomning asosidir. Har bir narsaning sahih bo'lishligi, islom buyurgan amallarning sahih bo'lishligi avvalo shu tavhid bo'lishligiga bog'liqdir. Agar tavhid topilmasa, har qanday amal bekordir. Xususan tavhidning ziddi shirk topilib qolgan bo'lsa, amallari habata bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Va shirkning jazosi abadiy do'zaxga o'tin bo'lishlikdir. Agar Alloh subhanahu va taoloning huzuriga inson tavhid bilan borib qolsa, har qancha gunohlari bo'lsa ham Alloh xohlasa kechiradi, bo'lmasam shu gunohiga yarasha azob beradi. Bu Alloh subhanahu va taoloning mashiatiga bog'liq bo'lgan masaladir. Ammo shirk bilan borib qolsa, uning u odamning amallari ko'rinishlikda har qanday yig'lagan ko'p amallari bo'lsa ham nafl ibodat deb atalgan narsalar bo'lsa ham o'zi ibodat deyilmaydi. Tavhid asosiga qurilmagan narsani ibodat deb bo'lmaydi, birodarlar. Ko'rinishdagi ibodat deb atalgan narsasi har qancha katta bo'lsa ham shirk bilan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo uni kechirmaydi. Bunda ham shak shubha yo'qdir. Shuning uchun biz shirkning ba'zilariga bir to'xtalib o'tmoqchimiz. Shirk Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarida ash-shirkul akbar va shirkul asghar iboralar bilan keltirilgan. Katta shirk va kichkina shirk. Ummat ustida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarga qarab aytdilarki, men sizlarni ustingizlardagi eng qo'rqadigan narsam shirki asg'ar dedilar. Ya'ni shirki akbar demadilar, chunki shirki akbarni ashablarni ustida qo'rqmadilar. Ashablarning qalblaridagi tavhid muqarrar, mustahkam bo'lgan edi. Shuning uchun kichkina shirkdan qo'rqaman, eng qo'rqinchli narsa shu dedilar. Kimlarga? Vahiy davrida yashagan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan suhbatdosh bo'lgan, mollarini islom yo'lida bag'ishlagan, jonlarini islomga bergan kishilarni ustidagi eng qo'rqinchli narsa dedilar, shirki asg'ar dedilar. Demak, boshqalar ustida nihoyatda bir bu narsa qo'rqinchli bo'lmoqligi kerak. Imom Buxoriy va Imom Muslimning rivoyatlarida Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilingan hadis sharifda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, sa'altun nabiyya sallallohu alayhi va sallam ayyu zambi a'zam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Gunohlarning qaysinisi katta, kattaroq deb so'raganimda aytdilarki, Allohga sharik qilmoqliging va holinki Alloh seni yaratgan bo'lsa. Demak, ma'bud sig'iniladigan zot yaratuvchi bo'lmoqligi kerak. Yaratuvchi bo'lgan zotgina sig'inilishlikka loyiq bo'ladi. Yaratmagan narsa ma'bud bo'lishlikka yaramaydi. Qulin buru ma'za fis samawati val ard. Ya'ni koinot yerda nimalar borligini qaranglar, deyapti Alloh taolo. Undan tashqari innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhum az-zubab shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'if at-talib wal matlub. Allohdan boshqaga sizlar sig'inayotgan narsalar ey mushriklar, deyapti Alloh taolo. Siz Allohdan boshqaga sig'inyapsizlar ey mushriklar, deyapti. Ular hargiz bir narsani yarata olmaydi. Hatto shu go'ng tutib yurgan najas yeydigan qora pashani ham yarata olmaydi. Demak, ma'bud bo'ladigan zot yaratuvchi bo'lmoqligi kerak. Buni mutlaqo Allohni inkor qilgan toifalar ham biror narsani, ya'ni yaratish degan narsa yo'qdan bor bo'lish degani. Alloh subhanahu va taolo olamni yo'qlikdan borlikka olib chiqdi. Bor bo'lgan narsani birortasini yo'q bo'lmaydi deb dinni inkor qilgan toifalar ham aytadi. Nima uchun bor bo'lgan mavjudotni yo'q qila olmaydi? Uni yo'qdan bor qilgan emas bu odamlar. Buni bordan yo'q qiladi. Islom e'tiqodi. Uni yo'qdan bor qilgan zotgina buni yo'qotib tashlaydi. Yer kurrasidagi hamma jihozni jamlansa, hamma olimlar jamlansa, bir tomchi suvni yo'qotisha olmaydi. O't qo'yib olsa, yuqoriga chiqib ketadi. Hech qanday bir tomchi suvni eng muloyim degan narsani, hali qattiq narsa emas, shuni yo'qota olmaydi. Nima uchun? Uni yo'qdan bor qilgan emas. Alloh subhanahu va taolo hamma olamni yaratdi. Alloh o'zining yaratuvchi sifati bilan hujjat qildi mushriklarga. Ularning sig'inayotgan narsalari hech narsa yarata olmasligini bayon qildi va yaratuvchigina yagona ma'bud bo'lishligiga loyiq ekanligini bayon qildi. Shuning uchun shirk akbar eng katta gunohdir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shahodatlari bilan. Shirki akbarning turlarini ba'zilariga to'xtalib o'tamiz. Birinchi shirku duo. Duoda Allohga shirk keltirish. Duodagi shirk nima? Allohdan boshqaga duo qilish. Rizq talab qilishlik uchun yoki bir kasallikdan shifolanishlik uchun Allohdan boshqaga duo qilib sig'inishlikdir. Qur'oni Karimda "Vala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka va la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idhan minaz zolimin" ay minal mushrikin. Inna shirka la zulmun azim. Allohdan boshqa sizga manfaat bermaydigan, zarar yetkazmaydigan narsaga duo qilmang, deydi Alloh taolo. Agar qilsangiz, kimga? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh xitob qilyapti. Fa in fa'alta agar qilsangiz siz, deydi. Allohning rasuliga aytayapti. Muhammad alayhisalomga aytayapti. Fa innaka idan minaz zolimin. Siz ta'kid bilan agar shu o'zingizga manfaat yetmaydigan, yetkiza olmaydigan, zarar yetkiza olmaydigan narsaga duo qilsangiz, sizning zolimlardan, ya'ni mushriklardan bo'lishligingizda shak shubha yo'q, deydi Alloh taolo. Bundan qattiq gap bo'lishi mumkin emas, birodarlar. Zolim kalimasi mushrik, zulm kalimasi ko'proq Qur'on istilohida shirkka iste'mol qilinadi. Inna shirka la zulmun azim. Shirk katta zulmdir. Imom Buxoriy rivoyatlarida man mata va huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Kim Allohdan boshqaga duo qilgan holatda o'lib ketsa, Allohdan boshqa niddan sharikka duo qilib o'tib ketsa, daholan nara, o'tga kiradi. Jahannamga o'tin bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u ma istajabu lakum." وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ Allah'tan başka sığınayatken, müşrikler sığınayatken narsalar, kıtmir, hurma denegideki ortasındaki ipne itemiz. Kusla denegide hurmanı yebogenden ki kagen kıtmir bir ip. Allah'tan başka sığınayatken narsalariyle ey müşrikler diyebdi Allah Ta'ala. Ular xurmo danagidagi ipni ham yaratishlikka qodir emas. Agar u sizlar sig'inayotgan narsalar duoingizni eshitmaydi. Agar eshitsa mabodo, hech qachon eshitmaydi. Duoingizni ijobat qilmaydi. Qiyomat kunida sizlar mushrik bo'lgan narsalar shirkilardan bezor oladi. Ba'zilar malaikalarni sharik qilgan. Ba'zilar payg'ambarlarni Allohga sharik qilgan, ba'zilar jinlarni sharik qilgan, ba'zilar solih ulug' kishilarni sharik qilgan. Qiyomat kuni bular bezor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga Iso alayhissalomni ibodat qilib ketgan, Iso alayhissalomdan madad so'rab, Allohning o'g'li deb ketgan nasorolarga Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomni qiyomat kuni Surah Maidada bayon qilyaptiki, siz aytdingizmi? Menga va onamga Allohni qo'yib ibodat qilinglar deb siz aytdingizmi, Iso deydi Alloh taolo. U kishi aytadilarki, Subhanak, zotingni pok qilaman, men bu narsa men uchun mumkin emas. Men odamlarga yakka Allohga ibodat qilinglar deb buyurgan edim. Meni hayotimda shu narsaga guvoh edim, o'tib ketganimdan keyin o'zing bilasan, men odamlar nima qilganligini bilmayman dedilar. Mana bu narsa avvalgi darslarimizda ko'p o'tgan. Alloh subhanahu va taolo maloikalarga ularga xitob qiladi, maloikalar bezor bo'ladi. O'zi maloikalarga sig'inganlardan bezor bo'ladi. Solihlar bezor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda va yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum qiyomat kunida sizlarning shirkilarga kofir bo'ladi, ya'ni ulardan bezor, sizlarning shirkilardan bezor bo'ladi deb Alloh taolo. Bu shirki duo, duodagi shirk. Ash-shirku fi sifatillah, Allohning sifatlaridagi shirk. Alloh subhanahu va taolo g'aybni o'zi biladi. Va indahu mafatihul g'aybi, la ya'lamuha illa hu. Allohning sifatlaridan bittasi g'aybni bilish. Allohning sifatlarini kitob va sunnatda kelgan sifatlarini hammasini isbot qilamiz. Mana bu sifatlardan bittasi g'aybni bilish sifati. Allohning huzurida dur g'ayb xazinalari. G'aybni faqat Alloh biladi. Mana bu sifatda biror bir kishini, xoh har qanday ulug' odam bo'lsin, g'aybni biladi deb e'tiqod qilishligi shirkdir. Biz avvalgi darslarimizda shuni ham aytganmizki, فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا الله سبحانه وتعالى غيبini hiç kimga ko'rsatmaydi magar illa man irtado min rasulin o'zi ixtiyor qilib tanlagan rasulga xos ba'zi bir g'ayblarni bildirishligi mumkin. Rasul bo'l istisno qilinyapti. Illa man irtabodan ham mir rasulin bayon qilinyaptiki, rasul bo'lsa ba'zi g'ayblarni bildiradi. Alloh subhanahu va taolo mana biz ularni aytib o'tganmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ba'zi oyatlar nozil bo'ldi. Ba'zi narsalarning xabarlarini Alloh vahiy qilib bildirdi, mana bu narsani bayon qildilar. Lekin har bir so'zlardan Kulla a'lamul g'ayba. Men g'aybni bilmayman deb ayting deb e'lon qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Uchinchi katta shirklardan bittasi shirkul mahabba. Mahabbat shirki. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatni barobarida boshqa narsaga muhabbat qilish. Qur'on Karimda va minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ki hubbillah vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Ya'ni ba'zi odamlar borki, deydi Alloh taolo, Allohdan boshqa shariklar qo'ygan. U shariklarni yaxshi ko'radi, xuddi Allohni yaxshi ko'rgandek. Demak, nit qilib olgan deyilyapti. Bu muhabbat shirki qanday bilinadi? Muhabbat shirki Alloh subhanahu va taoloning buyrug'idaqa boshqa buyrug'ini ham shunday deb biladi. Allohning buyrug'iga zid buyruq. Shu zid buyrug'ni Allohning buyrug'iga barobar qilib ko'radi. Mana bu shirkul muhabbatdir. Shirkut to'a, itoat shirki. Ma'siyat ishlarda, gunoh ishlarda odamlarning so'ziga itoat qilib ketishlik. Alloh man qilgan narsa bor. Alloh bir ma'siyatdan man qildi. Boshqa odam bo'lsa buyurdi. Allohning man qilganligini qo'yib, Allohga itoat qilmasdan bu odamga itoat qilib ketishlik bu shirk to'adir. Alloh subhanahu va taolo yahudlarni va nasorolarni Qur'oni Karimda ittahozu ahbarahum va ruhbanahum arbaba min dunillah. Odamzod oddiy insonga itoat qilib ketmaydi. Yahudlar o'zlarining olimlarini, nasoralar o'zlarining olimlarini Allohdan boshqa rab qilib olishdi. Ya'ni shunda Adi ibn Hatim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldiga singlisi asira bo'lib tushgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bu ayolning Hatim toyining qizi ekanligi bilingandan keyin minnat qilib ozod qildilar. Borib Adi ibn Hatimga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning axloqlarini bayon qilib targ'ib qildiki borib iymon keltirishlikka. Shunda Adi ibn Hatim kirib keldi. Shunda Adi ibn Hatimning bo'ynida but bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirib keldi. Shunda u kishi hujralariga olib kirgan vaqtida xurmo bargidan qilingan bir visoda, visoda deb uzun bizdek bu to'shaklar emas birodarlar. Bir kishi o'tiradigan darajadagi to'shakchani Adi ibn Hatimni tayiga soldilar. Shunda Adi ibn Hatim qunamasdan u kishiga tortdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qasd qilib o'tirishlikka majbur qilganlarda ham o'tirmadilar-da, bu Adi ibn Hatim bilan janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rtalarida bu visoda to'shakcha o'rtada qoldi, ikkovlari yerga o'tirishdilar. Mana shu vaqtda shu oyatni o'qidilar. Ya'ni yahudlar o'zlarining olimlarini, nasoralar o'zlarining olimlarini Allohdan tashqari o'zlariga rab qilib olgan degan oyatni o'qiganda Adi ibn Hatim aytdiki, innahum lam ya'buduhum. Ya Rasululloh, bu kishi bularga ibodat qilishmagan edi-yu, rab qilib olgan deganlarda bala dedilar. Yo'q, albatta ibodat qilishgan dedilar. Olimlari haromni halol qilib bersa, halolni harom qilib bersa, bular itoat qilib qabul qilishgan. Mana shu ibodatlari dedilar. Demak, itoat shirki bu. Alloh harom qilgan narsani halol desa, halol qilgan narsani harom desa dindan chiqadi. Shunga bir odam qabul qilib itoat qilib ketsa, Allohni qo'yib boshqani iloh qilgan bo'ladi. Bu shirki to'a, shirki akbar, Alloh kechirmaydigan shirkdir bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ochiq sarih bayonidan keyin bunga ta'vil qilishlik hech kimga haqqi yo'q, birodarlar. Imom Ahmad ibn Hanbal ning hadis to'plamlarida la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa itoat qilmaydigan suratda ma'budga, ya'ni makhluqqa itoat bo'lmaydi. Ya'ni ma'budga itoat qilaysiz, ya'ni makhluqqa. Bir odamga ibodat qilin, bir odamga itoat qilay desiz, bu odam Allohning buyrug'iga zid ishni qilyapti. Zid ishga buyuryapti. Bunga itoat qilinmaydi. Kim bilishligidan qat'iy nazar. 5-inchisi shirkul hulul. Shunday toifalar borki, Alloh subhanahu va taolo ba'zi makhluqlarga hulul qiladi deydi. Ko'proq bu barahman toifalarda bo'ladi. Ya'ni Alloh bir makhluqqa hulul qiladi. Shu makhluqqa tushadida u makhluq shaklida ko'rinadi. Shu u makhluqdan uni iloh deydi. Yo'inki bu vahdatul vujud e'tiqodida bo'ladi. Allohni har bir narsaga hulul qilgan deb e'tiqod qiladi. U olamdagi narsalarning xususiyatlarini hammasini inkor qiladi. Agar Allohni ba'zi mahluqotlarga hulul qilgan deb e'tiqod qilsa, mushrik bo'ladi. Shirkut tasarruf, 6-si shirkut tasarruf. Ya'ni ba'zi kishilar borliqdagi hamma narsalarni boshqaradi deb e'tiqod qilsa, koinotdagi Alloh subhanahu va taolo boshqaradigan narsalarni odamlar boshqaradi, ba'zi kishilar shunda maqomga yetib boshqaradi desa, bu shirkut tasarruf, mushrik bo'ladi. Hatto bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davridagi mushriklardan ham battar bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davridagi mushriklarga xitob qilinsa, va ma yudabbirul amr fasayakulunalloh. Kim koinotni, yerni kim boshqaradi desa, Alloh boshqaradi deyishadi. Hozir bo'lsa Shunday tasarrufga e'tiqod qilgan mushriklar borki, bironta bir joyda bir buloqqa yo balandlik yoki bir qorovulata yo boshqa narsa boshqaradi deb hamma olamni boshqarishligini shunga topshirib qo'ygan. Mana bu shirkut tasarrufdir birodarlar. Shirkul xavf. Xavf shirki. Alaysa Allahu bikafin 'abda va yukhawifunaka billadina min duni. Alloh bandasiga kifoya qiluvchi emasmi deydi Alloh taolo. Sizni Allohdan boshqa narsalar bilan qo'rqitishadi. Ya'ni inson Allohning buyruqlarini qilish yo'lida faqat Allohni o'zidan qo'rqibgina, qo'rqqanligidan Allohning buyruqlarini qilishligi kerak. Qaytargan narsalardan Allohni qaytargan deb, qaytarmasa azob bor deb qo'rqib qaytargan narsalardan qaytmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qilishlikda mustasno suratlar bor, ularni biz avvalgi darslarda aytganmiz, ba'ziga ishora ham qilamiz. Alloh buyrug'ini bir mahluqdan qo'rqishligingiz qilmasligingizga sabab bo'lib qolmasligi kerak. Unda qo'rqish mahluqdan bo'lib qoladi. Mustasno suratlar deb aytmoqchi bo'lganimiz, Ammor ibn Yosirning ikroh holatlari mustasnodir. Ba'zi bir ikroh holatlarida Ammor ibn Yosirda mana Muhammad alayhisalomni so'kishlikka majbur qilib ro'barolarda otalari va onalarini o'ldirdi. Mushriklar va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni so'kishmasang seni ham o'ldiramiz degan vaqtda azob haddan tashqari bo'lganligidan u kishining kalimalariga og'izlariga Muhammad alayhisalomni haqida bir pastlatadigan so'zni aytib qo'yib sodir bo'ldi. Ikroh holatlari bundan mustasodir birodarlar. Bu hozirgi shirkul xavfga kirmaydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ida qilmasdan boshqa narsalarni xavfi bilan Allohni farzlarini tark qilishlik bu shirkul xavfdir birodarlar. Lekin bir insonning yirtqich hayvondan qo'rqishligi yoki bir tirik zolimdan ba'zi holatlarda qo'rquv qalbiga kelishligi yoki bir qorong'iliklardan qo'rqishligi bu shirkka kirmaydi. Bu insondagi qo'rquv g'arizasidir bu. Lekin bir odam shu qo'rquv sababli hamma Allohning buyruqlarini tark qilishligiga sabab bo'lsa, bu shirkul xavfdir bu. Shirkul hukm islomga zid bo'lgan hukmlarni bu islom endi hukmi hozirgi zamonga to'g'ri kelmay qoldi. Islomning hukmi endi bekor oldi. Bu islomga zid bo'lgan hukmlarni qilish kerak deydigan bo'lsa shirkul hukmdir bu. Bu shirkdir bu. Yuqorida aytilgan shirklarning ba'ziga biz ishora qilib o'tdik. Bu shirklar sodir bo'lgan odamdan Alloh subhanahu va taolo amallarini habata qiladi. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bu endi juda qo'rqinchli oyat birodarlar. Sizga va sizdan ilgarilarga vahiy qilindi. Agar shirk amali sodir bo'lsa, amalingizni habata bo'lishligida shak shubha yo'q, ziyonkorlardan bo'lishligingizda shak shubha yo'q deb Muhammad alayhisalomga Alloh taolo shu xitobni qilyapti. Alloh subhanahu va taolo shirkni hech qachon kechirmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana duolari Allohumma inna na'udzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu va nastag'firuka lima la na'lam. Imom Ahmadni rivoyatlari. Ya'ni senga biror narsani bilib turgan holatda shirk keltirib qo'yishlikdan panoh istaymiz. Va bilmagan narsalarimizga istig'for aytamiz deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining duolari bizga ta'lim berdilar. Shirkul asg'arning ba'zilariga bir to'xtalib o'tamiz. Shirkul akbarga olib boradigan shirklar bor. Agarchi ibodat martabasida bo'lmasa ham. Buni shirkul asg'arni qilgan odam İslam dairesinden çıkmaydı. Lekin günah kebireler cümlesiye kiradı. Birinchi riyodir. Ya'ni birovlar ko'rishligi uchun amal qilish. Yonki birovlarning ovoza bo'lishligi uchun biror ishni qilishlik.
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
Rabbiga ro'baro' bo'lishlikni umid qilgan odam solih amal qilsin, Rabbiga ibodat qilishlikda hech bir birovni sharik qilmasin. Biror bir amalni Alloh uchun qiladi-yu, lekin shu narsani chiroyliroq qiladiki, birovlar ko'rishligi uchun, birovlar maqtashligi uchun. Mana bu shirki asg'ardir, kichkina shirkdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana hadis muboraklarini mana mazmunini aytgandik. Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilganlar: "Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar, ar-riya." Yaqulu Allah yawmal qiyamati: "Idza jazana an-nasa bi'amalihim, idhhabu ila alladhina kuntum turawuna fid-dunya, fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'an." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, sizlarni ustingizda eng tashvish qilib turgan narsam, ya'ni ashablarga xitob qilib aytadilar, hali aytganimizdek. Shunday ulug' ashablarga sizlarni ustingizda qo'rqadigan narsamni eng qo'rqinchlisi kichkina shirkdir dedilar. Nima deyshkanlarda riyo dedilar. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni odamlarning amallari bilan mukofotlagan vaqtda boringlar dunyoda kimga riyo qilgan bo'lsanglar shularni oldiga boringlar. Qareylarki ularda oldida sizlarga mukofot bormiki yo'mki deydi. Demak, haqiqiy bir adolatki kim bir amalni kim uchun qilsa mukofotni undan talab qilishlik mantiqiy va adolatdir. Alloh uchun qilsa mukofotni Allohdan talab qilishligi, odamlar uchun qilsa odamlardan talab qilishligi haqiqiy bir adolatdir. Ikkinchisi al-hilfu bi g'ayrilloh. Alloh subhanahu va taolodan boshqani nomiga qasam ichishlik bu shirkil asg'ardir, kichkina shirkdir. Man halafa bi g'ayrillohi faqad ashraka. Kim Allohning nomidan boshqaga qasam ichsa, mushrik bo'ladi. Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyatlari. Ya'ni shirki asg'ar amalni qilgan bo'ladi. Allohning nomidan boshqa nomga qasam ichishlik yaramaydi, birodarlar. Mabodo bir kishi Qur'onning nomi Qur'onga qasam ichinsa, yo'q, men Allohning nomidan boshqaga qasam ichmayman desin. Yulduzlar va hokazo boshqa narsalarga hech qaysiga qasam ichishlik yaramaydi. Bu shirki asg'ardir. Mabodo shu shirki asg'ar shirki akbar bo'lib ketadiki, agar qasam ichiniyatgan narsani bu zarar beradigi yolg'on qasam ichib qo'ysam, menga zarar yetkazib qo'yadi deb e'tiqod qilsa, unda shirk akbar bo'ladi. Masalan, yulduzni nomiga qasam ichayotgan bo'lsa, shu yulduzni nomiga qasam ichishligi shirki asg'ar. Lekin men yolg'on qasam ichib qo'ysam, shu yulduz menga zarar yetkazadi deb e'tiqod qilsa, shirk akbar bo'ladi. Biz kalimalarimizda ham shuni ehtiyot bo'lishimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilariga bir kishi mashallohu va shi'ta deb keldi. Alloh xohlasa, siz xohlasangiz bo'ladi degan vaqtda aja'altani niddalillah, meni Allohga sharik qilyapsanmi dedilar. Bir kishi mashallohu va shi'ta demasin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Ahmad ibn Hanbal va boshqa muhaddis ulamolar rivoyatda keltirgan hadis sharifda la taqulu mashallohu va sha'a fulanun ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان الله خالصه فلان چه خالصه demeyler dediler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem lekin ma sha Allah thumma sha fulan shu falanchini qo'shmoqchi bo'ladigan bo'lsa Allah xohlasa thumma keyin degan so'zni qo'shsin dediler Allah xohlasa siz xohlasangiz desa shirk bo'ladi birodarlar shirki asg'ar agar hech shu narsasiz bo'lmaydigan bo'lsa Sümme, yani kegin degen kelime koşulişliği gerek. Bana bu şirki asgarının riya degen nersede cüde köp nerseni öz içi kaladı. Sum'a degen nersede cüde köp nerseni öz içi kaladı. Bana şu nerseni, yani buralar mahtaşligi için kılıngan, toza Allah buyurgan ameller, bunlar şirktir. Endi Alloh man qilgan narsalar bor birodarlar. Hozirgi zamon shunday bir murakkab bir davr bo'ldiki, odamlar shu johilligi shunaqa murakkablashdiki, chor qirra emas, olti qirra emas, sakkiz qirra emas, qirrasini sana bo'lmaydigan bo'lib ketdi. Hozirgi riyo Allohning buyrug'idagi ibodatga qo'shilsa shirk bo'lyapti. Endi odamlarda riyo shunday on bo'ldiki, Alloh man qilgan narsada ham riyo bo'lyapti. Alloh o'zi man qilgan maskiluvchi ichimlikni, ichishlikni. Mana bu narsalarni ham ma'siyat, ham shirk asg'ar hammasi aralashib ketgan. Buni nomini hatto inson o'ylanib qoladi nima deb atashlik. Shirkdan biz yana bir narsani aytib o'tmoqligimiz kerak. La'inallohul yahuda van nasoro ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Bu Imom Buxoriy, Imom Muslimda hadis to'plamlarida keltirilgan. Yahud nasorolarni Alloh la'nat qilsin dedilar vafotlardan 5 kun ilgari aytgan hadislarda. Ya'ni biror mansux deya olmaydi bu hadisni. Vafotlardan 5 kun ilgari aytdilar mana shu nasihatlarini. Payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishgan dedilar. Muttafaqun alay hadis birodarlar. La'anallohu man zabaha li ghayrilloh Imom Muslim rivoyatlarida Alloh la'nat qilsin Allohning nomidan boshqaga so'yganda dedilar. Shirk ko'rinishlardan bittasi Allohdan boshqaga nazr qilish, Allohdan boshqaga biror bir so'yiladigan narsani so'yish va Alloh buyurgan Ka'badan boshqa joyda tavof qilishlik. Tavof faqat biz Ka'batullohni tavof qilamiz. Allah buyurdiki veliyattallafu bil beytil atik. Beytullah ne? Tavaf kılıçsin dedi Allah Teala. Biz tavafını fakat Beytullah ne tavaf kılandır. Başka bir yerde tavaf kılıçlık bu şirk görünüşlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köprak şirk kabirler orkalayı bölüşlüğünü bildiler de sahih hadislerde qabrdagi hali shirkning belgilari paydo bo'lib qolishligidan mumkin bo'lib qoladigan narsalardan ham qaytadilar. Imom Muslim rivoyatlarida naha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayyujassasal qabr va an yuqada alayhi va an yubna alayhi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabrni mujassos, ya'ni har xil bir mana hozir aytamizki, har xil oqsuvolar qilamiz, mana bunday moddalarni u yerda ishlatilishligidan va qabrni ustida o'tirishlikdan va qabr ustiga bino qilishlikdan qaytadilar. Imom Muslim rivoyatlarida. Bu tajassus hatto ba'zi bir yog' shunday bo'yoq shunday narsalarni iste'mol qilishlikka ham shu ham kiradi degan ekanlar. Imom Tirmiziy rivoyatlarida va an yuktaba alayhi bir narsalarni kitobat qilib, shoirbozlik qilib uni ustiga har xil narsalarni yozishlikdan hatto aytilgan ekanki va ay yuktaba alayhi bu yerda bir narsa kitobat qilinishlikdan Qur'on yo she'r shunaqa narsalarni yozishlikdan ham man qilindi. Imom Tirmiziy rivoyatlarida. Birodarlar, hamma odam hozir shu narsaga e'tibor berib ketishgan. Ota-onalarning hurmati faqat o'lgandan keyin u ham bo'lsa qabriga. Bu ayni shaytonning vasvasasi. Bu ota-onaga hayotda yaxshilik qilolmaslikning alomatidir. Chunki shu bola hayotda yaxshilik qila olmaganligi uchun ota-onasiga o'lgandan keyin ham yaxshilik qila olmasligini nasib qilganidir. Chunki agar shu ustidagi sarf qilgan narsasini fuqaroi musliminga musulmonlarning kambag'alligiga sarf qilsa, ota-onasiga foydasi bo'lardi. Shu narsani ham nasib bo'lmasligidir birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaytargan narsani otasining onasini qabriga qilib qo'yishligi ham bu ham bir balodir birodarlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyurgan buyruqlarini ota-onaga yaxshilik qilishlik kerak degan buyruqlarini hayotda ham qila olmasdan o'lib ketgandan keyin ham qila olmasligi nasib bo'lishligidir bu. Qabrlarni ustida o'tirishlikdan ham man qilindi birodarlar. Hatto ba'zi hadislar sahihmi sahih emasmi bilmayman. Qabrni bir odaringizni qabrini ustiga o'tirganingizdan cho'g'di ustiga o'tirganingiz yaxshiroq deyiladi. Mana bunday narsalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam
Ali radhiyallohu anhu deb buyurdilarki, la tada timsalan illa tamasta va la qabran mushrifan illa sawaita. Imom Muslim rivoyatlari. Biror bir timsol shaklni qo'ymasdan izini yo'qotvaring dedilar. Butlar hamma joyga but qo'yib yuborilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida yakka Allohga ibodat qilishlik uchun qurilgan Baytullohning ichida 360 ta but bor edi. Bittasi suv oqizadigan but, bittasi yomg'ir oqizadigan, bittasi o'tni buti, bittasi daraxtlarning buti hamma o'zi bo'lib berishgan edi. Xuddi yunonlardagi hamma narsani bo'lib berayotgandek. Ular Alloh subhanahu va taologa hech narsa qo'yishmagan edi. Faqat har bir narsani bittadan ana shu foyda ham zarar yetkaza olmaydigan shakllarga topshirib qo'yishgan edi. Mana bu Ali radhiyallohu anhu deb buyurdilarki, biror bir timsolni qo'ymasdan izini yo'qating, baland qabrni qo'ymasdan tekislab qo'ying dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu buyruqlari juda katta pullar salib qilingan butlar edi ular. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu da bu bir tarixiy bir narsa demadilar. Alloh iroda qilsa, Allohning shariatiga muvofiq bir ish bo'ladigan bo'lsa, hozirgi butun tarixda qilingan ko'p narsalar borki, ularning ba'zi hamdasi shakllarni e'tibor qiladi, lekin qabrni ustiga qilingan. Ular hammasi islomga ziddir, birodarlar. U musulmonlarning fuqarolarini, musulmonlarning moliga bo'lgan narsani bir kishining qabriga bunday sarf bo'lishligi mumkin emas edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana bu narsani aytdilar. Undan tashqari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qabrlarni ziyoratidan avvaldan man qildilar. Nima uchun? Odamlarning qalblarida tavhid o'rnamagan edi. Keyin qabrlarni ziyoratiga ruxsat berdilar. Kuntu nahaytukum an ziyoratil qubur ala tazuruha. Boshqa hadislarda zurul qubur tuzakkirukumul oxira. Sizlarni men qabrlarni ziyoratidan man qildim, endi ziyorat qilaveringlar dedilar. Chunki endi sizlardan shirk amal sodir bo'lmaydi dedilar. Qabrlarga borganda shirki amallarni qilmaysizlar dedilar. Undan tashqari mana bunday shariat man qilgan narsalarni qilmaydigan darajaga chiqishdilar. Keyingi hadisda qabrlarni ziyorat qilinglar, oxiratni esinglarga salat dedilar. Birodarlar, hozirgi vaqtda ba'zi bir sayilgohlarga borib hozir qilib kelayotgan narsa oxiratda esga oladimi birodarlar? Oxiratda esdan chiqaradi. Borib o'yin kulgi, uyda yemagan ziyofatlar, bu yerda buncha ovqatlarni yeb, buncha pardozlar bilan borilgan o'yin kulgi bilan bo'lgan joyda oxirat esdan chiqadi birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabrlarni ziyorat qilishga buyurdilar oxiratda esga olishligimiz uchun. Ana shuning uchun ham biz mana bu biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'llanmalarini tushunmoqligimiz kerak. Bizni islom dushmanlari qabrlarni ko'rganda oxiratda esdan chiqarib yuboradigan qilib tashlanishlik bilan butun biz oxiratni o'ylamasdan yana tug'yon xalqlarga zulm qilish, xalqlarga qarshi islomning hukmlarini qilmasdan butun xalqlarga zulm qilishlikni yana davom ettiraveramiz. Inson qabrni oldiga borganda o'zining tengdoshlarini shirayotganligini bilsa, o'zi ham shunga kelishligini bilsa, qilayotgan zulmlaridan o'zini tiyishlikka sabab bo'lardi. Lekin bu narsa uni ifodalamaydi hozirgi vaqtda. Shuning uchun biz mana bu joyda o'zimiz nima qilayotganligimizni ham bilib olaylik. Shu o'rinda hozirgi shirk gapirilib o'tilgan o'rinda islomdan chiqaruvchi narsalarning ba'zilarini eslab o'tmoqchiman. Musulmon kishi ba'zi islomga zid bo'lgan narsalarni qilishlik bilan islomdan chiqib qoladi. Shulardan ba'zilarini to'xtalib o'tam. Birinchi, Allohning ibodatidagi shirk, mana aytib o'tyapmiz. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh subhanahu va taolo sharik qilinishligini kechirmaydi. Shirk amal qilgan kishi aytib o'tganimizdek jahannamga abadiy o'tin bo'ladi. Innahu man yushrik billah faqad harramallohu alayhi al-jannata va ma'wahu an-nar va ma liz-zolimina min ansor. Ikkinchisi, o'zi bilan Allohning o'rtasida vosita qilsa, duo qiladigan va tavakkul qiladigan, yordam so'raydigan vosita qilsa, ya'ni duo qilib vosita yordam so'raydigan vositalar qilsa mushrik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mushriklarning uzrlarini bayon qilib, "Mana abiduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa." Biz ibodat qilayotgan narsalarni Alloh deb ibodat qilmaymiz. Allohga bizni yetkizadigan vosita deb ibodat qilamiz deganliklari uchun mushrik bo'lishdi. Uchinchisi, mushrikni kofir deyolmasa, yonki kufrida shak qilsa ham kufr bo'ladi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mushriklar jahannamning abadiy o'tini deb turibdi. Mushriklar abadiy jahannamda qoldi deb turibdi. Mana bunda biz shak shubha qilmasligimiz kerak. To'rtinchi, Muhammad alayhisolamning yo'li, ya'ni Muhammad alayhisolamning yo'lidan boshqa yo'l Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yo'lidan komilroq deb e'tiqod qilib qo'ysa, bu shirkdir. Muhammad alayhisolamni olib kelgan yo'lidan komil yo'l yo'q. Bu kishi olib kelgan yo'l komil yo'l, bu yo'l haqiqiy yo'l, bundan boshqa yo'llar hammasi dalolat deb bilolishni kerak. Agar Muhammad alayhisolamning yo'lidan boshqa yo'l, boshqa yo'ldan komilroq, ya'ni Muhammad alayhisolamning yo'lidan boshqa yo'llar Muhammad alayhisolamning yo'lidan komilroq desa, shirk bo'ladi. Sizda bir adashib ketgan bo'lsa, to'g'rilab qo'yaman. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam islom yo'lini olib keldilar. Islom yo'li komil yo'l. Bu yo'ldan boshqa yo'l komil bo'lishligi mumkin emas. 5-chi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lni yomon ko'rsa, o'zi qiladi-yu, lekin yomon ko'radi. Yomon ko'rish yo'inki yomon ko'rishlik alohidaki, zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahdafa a'malahum. Alloh tushirgan narsani bular kareh ko'rishdi-da, Muhammad alayhisolam qaysi yo'lni olib keldi? Alloh tarafidan bo'lgan yo'lni olib keldilar. Mana shu yo'lni kareh ko'rishganligi uchun Alloh amallarini habata qildi deyapti. Shirk bilan amal habata bo'ladi. 6-chisi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lda yo o'sha aytgan savobni, yo'inki o'sha aytgan azobni masxara qilsa. Shirk bilan kul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahziyun. La ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Alloh sizlar iymoninglar avval iymon dedinglar, kofir bo'ldinglar shu masxaralar bilan. Uzr aytmanglar, deydi Alloh taolo. Kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q deb qad kafartum ba'da imanikum deydi. 7-chi sehr. Sehr jumlasidandir as-sarf wal at. Sarf deb sovutman aytamiz. At deb istman aytamiz. Kim shu narsani qilsa sehr, bu istma va sovutmalar ham sehr jumlasidandir. Bu narsa kufrdir. Va ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. 8-chisi musulmonga zarar, musulmonning zarariga mushrikka yordam berishlik birodarlar. Musulmonga zarar qiladigan ish, mushrikka foyda qiladigan ish, mana shu yordam berishlik bu shirkdir. Va man yatawallahum minkum fa innahu minhum innalloha la yahdi al-qawmal zolimin. 9-chisi ba'zi odamlarga Muhammad alayhisolamning shariatini qilmasa bo'laveradi. Bir u maqomga yetganda Muhammad alayhisolamning shariatini qilmasa bo'laveradi deb e'tiqod qilsa kufrdir bu. Eng komil zotlar sahobalardir. Shular hammalari Muhammad alayhisolamning buyruqlaridan zarracha chiqishmadilar. Ulardan hech kim ulug' bo'la olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'lidan chiqishlik ba'zi kamol topgan deb o'zlarini tili bilan aytgan kishilarga mumkin desa bu shirkdir birodarlar. Mana bu narsalar biz esimizda bo'lishligi zarur bo'lgan masalalardir. Ba'zi bir kishilar bir savollarga ham bir muvaffasin deb vaqt muvaffasin qolmaydi. Dedi bir kishi savol qildilarki, bir hadisni keltirib, sahih hadislardan ekan bu, shuni ma'nosini sharhlab bersiz debdi.
savol qildilarki, bir hadisni keltirib, sahih hadislardan ekan bu, shuni ma'nosini sharhlab bersiz debdi.
Inna Alloha Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum valakin ila suvari valakin yanzuru ila suvarikum. Yanzuru bo'lsa kerak. Valakin yanzuru ila qulubikum. Ha, Inna Alloha Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum va la ila suvarikum valakin yanzuru ila qulubikum.
Shu hadisni sharhlab bering dedilar. Yerda bu hadisni biz man tashabbaha biqomin fa huwa minhum bilan birga tushunmoqligimiz kerak. Bu hadisni aytgan ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Man tashabbaha biqomin fa huwa minhum da aytgan ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo sizlarning jasadinglar suratingizga qaramaydi, lekin qalbingizga qaraydi.
Bu hadis sahih hadis. Bizi jismimiz qaddi qomatimiz kelishgan bo'lsa, bari qaddi qomati kelishganlar jannatga kirib, qaddi qomati kelishmaganlar jannatga kirmaydi degani emas. Ya'ni shu ma'noda tushunaylik. Suratingizga qaramaydi. Ya'ni surati chiroyliklar jannatga kirib, surati xunuklar jannatga kirmaydi. Emas, mana shu ma'noda tushunaylik. Lekin qalbingizga qaraydi. Shunaqa qaddi qomati kelishgan suratlari chiroylilar borki, jahannamda o'tini. Shunday ko'rinishda biz ularni ko'rinishi xunuk demaymiz. Alloh subhanahu va taolo shu shaklda yaratgan uni. Lekin odamlar urfida bo'lgan chiroyli yoinki xunuk degan istiloh bilan gapiramiz. Jasadlari kichkina yoyinki jasadlarini ko'rinishlari go'zalmas bo'lgan odamlar borki hayotda ular ahli jannatda. Abdulloh ibn Mas'udni shakllarini ba'zilar rivoyat qilishadilarki, rivoyatlar sahih bo'lsa, jasadlari juda kichkina bo'lgan deyshadilar. Lekin birinchi marta Makkaning mushriklariga Qur'onni eshitirgan shu zot bo'ldilar. Jasadi quvvatli bo'lgan kishilarning quvvati Qur'onni birinchi eshitirish olmadi. U kishini Abdulloh ibn Mas'udning iymoni qalbida shunday iymon bor ediki, birinchi marta jur'at qilib Qur'onni eshitira oldi Ka'bani oldida. Hatto bir daraxtga chiqqanlarida boldirlari juda ham ingichkalikdan bir kulimsirab qo'yishgan ekan. Shunda aytgan ekanlarki, Allohni mezonida og'ir turadi degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shunga o'xshagan bu hadisni biz shunday tushunaylik. Bu hadisdan hujjat qo'ymasligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi fe'llari borki buyurganlar. Ba'zi fe'llari borki qilganlar, buyurmaganlar. Masalan, misvakka buyurganlar. Bir odam aytolmaydiki shu yerda, men misvakni tutmasam bo'laveradi, dilim, niyatim yaxshi. Men dilimizga qaraydi. Deb misvak tutmaslikka uzr qilolmaydi bu hadisni. Chunki misvak sunnati muakkada. Agar ummatimga qiyin bo'lmaganda men misvakka buyururdim dedilar. Ya'ni farz amalga aylanardi. Ummatim qiynalib qolishligi mumkin. Deb buyurmadim dedilar. Demak, sunnati muakkada bo'lib qoldi. Shunga o'xshagan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'p amallari borki, buyurganlar, ba'zi vaqtda targ'ib qilganlar, bu narsalarni qilmasdan yurib, dilimga qaraydi, dilimda niyatim yaxshi deyishlik uzr ayta olmaydi. Chunki bu yerda va'id ham aytganlarki, man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Kim bir toifaga o'zini o'xshatsa, shunga rag'bat qilib o'xshatsa, shulardan hisob bo'ladi deganlar. Mana bu va'id ham bor. Shuning uchun biz bu hadisni har taraflama umumiy holatda tushunishimiz kerak. Ilm beshikdan qabrgacha degan hadislar sahihmi, sahih emasmi men bilmayman. Lekin o'rtada mutadovil bo'lib yuradi. Va lekin ilmga targ'ib qilingan. Tamom.
ilmga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam targ'ib qiluvchi hadislar juda ko'p. Aytganlarki, odamlarga yaxshilikni ta'lim beruvchi kishiga hatto butun dengizi daryolarning ostidagi baliqlar ham istig'for aytadi. Qon oqsa tahorat sinadimi sinmaydimi deb so'rabdi bir kishi. Qon oqsa tahorat Hanafi Abu Hanifa rahimahullohni e'tiqodlarida sinadi. Oqsa Imom Shofiy rahimahullohni fikrlarida sinmaydi. Bu ijtihodiy masala. Chunki qonni ba'zi g'azvatul zotir riqo, ba'zi g'azotlarda qonlarni baylashib namoz o'qishganlar degan narsani Imom Shofiy rahimahulloh hujjat qiladilar. Lekin Imom Abu Hanifa hujjat qiladilarki, innama harrama alaykumul maytata vaddama deb dam qon bu narsani harom qilgan Alloh taolo deb qon mutlaq kelyapti bu yerda deb bu narsani haromligini bayon qilganlar. Shuning uchun qon oqqanda tahorat qilish qilmaslik ijtihodiy masaladir. Birda bir kishi o'zi bir savol qildiki, mana tarix kitoblarida shunday darslardan bilyapsizki, bir kishi sababli bir necha qishloq va shaharlar namozga kirib da'vatidan ta'sirlangan ekan. Bu hozirgi kunda ham musulmonlar bu hech namozga olib kirishlikni eplolmayapmiz. Buni nima deb tushunishimiz kerak deb so'rabdilar. Da'vat shu bilamizki, biz musulmonlarni agar hayotimizda hammasini da'vat qilib musulmonlarni islomga olib kirdik desek xato qilamiz. Biz odamlarni musulmonlarni da'vat qildik, Alloh hidoyat qildi deymiz, shunda islomiy tasavvur bo'ladi. Tushunarlimi? Biz bunda shunday payg'ambarlar borki, bitta ummati yo'q payg'ambarlar bor. Payg'ambarlar da'vatda biror bir suslik qilishganlari yo'q. U da'vat bizning vazifamiz. Hidoyat Alloh subhanahu va taoloning bu bergan ne'matidir. Hidoyat hidoyatga qalb tashna bo'lishligi bilan Alloh tomonidan marhamat keladi. Lekin u sizni da'vatingizga ta'siri bo'lishligi bo'lmasligi Allohning izidir. Lekin siz biror ming odamni yo'lga kirishligiga sabab bo'lganingizdagi ajr bilan biror odamni yo'lga kirmay qolsa sizni da'vatingiz sabab bilan sizi ajriz kamaymaydi. Shunda e'tiqodda bo'lishimiz kerak. Agar kim hidoyat meni ulushim deb da'vo qilsa xato qilgan bo'ladi, o'zini yaqin yaxshi ko'rganlarni yo'lga savosimiz. Mana bu narsa hamma o'zini yaxshi ko'rgan odamini olim qilib yaxshi yo'lga savagan bo'ladi. Bizning vazifamiz aytamizki da'vat qilish. Bu degan so'z odamlarni hidoyatiga beparvo bo'lsin degan emas. Biz hayotimiz bo'yicha da'vat qilamiz. Odamlar hidoyat topishsa Alloh tomonidan Allohga hamd aytamiz. Biz bun bilan ajrlanamiz. Vaqt bilan masalan soat qolmaydi. Hamma biz haqida shirk haqida biz aytdik. Hozirgi bu savolga shirk amalini qilgan odamni biz mushrik deyishda shak-shubha qilmaymiz. Mushrik bo'lgandan keyin biz uni aniq shirk amali sodir bo'lgandan keyin biz unga iqtido qilmaymiz hech. Shuni bilishimiz kerak. Bir. Ikkinchidan mana shu shirk amalini sodir bo'lganligini ko'rgandan keyin hujjat barpo bo'ladi shu kishiga. Ya'ni hujjat barpo bo'ladiki, bu odam mushrik bo'ldi, iqtido qilmasin. Shuni tushuntirsin shu narsani, shirk ekanligini. Shirk ekanligini tushuntirishlikdan tushunib, darroq o'zini o'nglasa, Alloh subhanahu va taolo amalini habata qilmaydi. Avvalgi darslarimizda buni aytib o'tganmiz. Bir mabodo tahorat qiladiganlarga ham bir ozgina fursat qo'yishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shirk amallardan Alloh o'zi saqlasin. Biz mana shu darsni ko'p qildik birodarlar. Xutbalarda ham ko'p qildik. Lekin shu narsani ko'p qilinayotganligi baribir bizi xalqimizga nisbatan ozdir bu. Mana bu narsa bu mizojiy masala emas birodarlar. Iymon va kufr masalasi bular. Bu yo u tarafga yo bu tarafga o'tib qolinadigan masala. Yo jannat yo jahannamni o'tini. O'rtada boshqa masala yo'q birodarlar. Shuning uchun bu masalani ko'p esga olib, hayotni mana shu har bir daqiqasini tekshirib o'tmoqligimiz kerak. Ash-shirku akhfa min dabibin namli fi zulmatil layli ala safatin sawda. Ya'ni qora silliq toshni ustida kechaning zulmatida oydinida emas, zulmatida ketayotgan qora qumsqaning yurishidan ham shirk mahbiro deganlar. Shuning uchun bilmay qolasiz. Har bir hayotingizni tekshirsangiz, ko'p narsalar shirkka bulg'anib ketgan. Shuning uchun biz duolarimiz ijobat olmayapti, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shirkdan saqlasin, ahli tauhidlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan vaqtdagi xatolarimizni Alloh o'zi kechirsin. Sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davomiy qilsin.